Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Uplynulý mesiac si katolícke noviny pripomenuli nádherné výročie, a to 175 rokov od svojho vzniku. V tom čase išlo o prvé katolícke periodikum a vôbec o prvý časopis svojho druhu na Slovensku. S dejinami týchto novín sú spojené významné osobnosti a udalosti národného života, slovenského jazyka a kultúry, literatúry, ako aj života cirkvi na Slovensku. Zohrali dôležitú úlohu aj pri konštituovaní spisovnej slovenčiny, a tak by sme mohli pokračovať v ďalších prívlastkoch, ktoré katolícke noviny majú. Ich história ale nebola vždy jednoduchá a prešli si aj veľmi zložitými obdobiami, dokonca boli aj na istý čas zrušené. Dnes, keď sú v popredí nové technológie, keď ľudia prijímajú informácie aj inými mediálnymi kanálmi, to tiež nemajú jednoduché. O minulosti, súčasnosti i budúcnosti katolíckych novín sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. A našimi hostiami sú, môžem povedať, že skutočne tí najpovolanejší. Prvým je Ivan Šulík, riaditeľ spolku svätého Vojtecha, ktorý je zároveň vydavateľom katolíckych novín. Ivan, vítaj.
Ďakujem pekne, príjemný dobrý večer.
A Jan Lauko, súčasný šéf-redaktor katolíckych novín. Janko, vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých.
Téma je to určite zaujímavá a verím, že mnohých poslucháčov zaujme. A dnes dávame aj takú možnosť, milí poslucháči, že sa môžete aktívne zapojiť do našej relácie. Môžete nám a našim hosťom hlavne posielať otázky, na ktoré by ste sa chceli opýtať, ktoré by ste chceli položiť, a určite vám na tie otázky radi odpovedia naši hostia. Tu sú naše kontakty. Mail oukd@lumen.sk a môžete tiež otázky posielať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Opakujem ešte raz, mail oukd@lumen.sk a SMS správy na číslo 0911 913 933. Na vaše otázky budeme reagovať priebežne počas relácie, ako k nám budú prichádzať, takže neváhajte a píšte. A aby bola aj istá taká motivácia poslať nejakú zaujímavú, dobrú otázku pre vás, tak šéf, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík dnes priniesol aj takú malú cenu pre toho, kto položí možno takú najzaujímavejšiu otázku, a je to úplne nová kniha z produkcie Spolku svätého Vojtecha. Ivan, môžeš predstaviť, o akú knihu ide?
Áno, je to kniha Toto je brána pánová od nitrianského biskupa a cirkevného historika Viliama Judáka. Je to publikácia, ktorá približuje jubilejné roky v dejinách cirkvi. Je rozdelená na dve také veľké časti, by sme mohli povedať. V tej prvej časti sa autor venuje predstaveniu svätého roku, jubilea a tak ďalej. Vychádza zo Starého zákona, zo židovskej tradície, kde každý 50. rok bol jubilejným rokom. V tej druhej časti autor približuje vlastne každý ten riadny svätý rok, ktorý bol v dejinách cirkvi, ktorý sa slávi vlastne už od roku 1300. Takže myslím si, že je to veľmi pekná a hodnotná publikácia, práve môže našim poslucháčom pomôcť prežiť svätý rok, ktorý začneme práve v noci Božieho narodenia.
To o pár dní, je to skutočne veľmi, veľmi aktuálna kniha a sú tam veľmi zaujímavé informácie. Máte tam vlastne základ o tých 30 jubilejných rokoch, ktoré sme, tých riadnych, ktoré sme prežili v katolíckej cirkvi. Takže verím, že toto bude zaujímavá relácia, a na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová, a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malý. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o katolíckych novinách, o ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. O tom budeme určite hovoriť. Tak prvá základná otázka, aby aj naši poslucháči pochopili, lebo katolícke noviny, 175. výročie založenie, je to úžasný vek. Úžasný vek, nemôže sa s tým pochváliť žiadne médium, tlačené médium na Slovensku, ale aké bolo to prostredie vo vtedajšom Uhorsku de facto, kedy katolícke noviny vznikli a čo vlastne viedlo k tomu, že tie noviny vznikli?
Tak si musíme uvedomiť, že je to vlastne polovica 19. storočia, pretože to prvé číslo katolíckych novín vyšlo 7. novembra roku 1849 v Pešti. Čiže je to v podstate v období tých merú 8 rokov, ako sa zvykne hovoriť, kedy v podstate celá Európa bola poznačená povstaniami proti monarchiám v Rakúsko-Uhorsku a v Uhorsku proti Rakúsko-Uhorskej monarchii. A je to aj obdobie veľmi silnej maďarizácie, môžeme povedať. A samozrejme, že slovenský národ, tí, ktorí cítili zodpovednosť za tento národ, a boli to predovšetkým národovci, kňazi, sa usilovali tomu pospolitému ľudu dať hodnotnú literatúru v jeho vlastnej reči. Teda nie v maďarčine, ale v slovenčine. A toto bolo aj cieľom, povedzme, Andreja Radlinského, zakladateľa spolku svätého Vojtecha, ktorý rok predtým, 1848, musel z Banskej Štiavnice, kde bol kaplánom, utekať z kostola prezlečený za ženu, pretože ho tam už čakali žandári po svätej omši, keďže v kostole viedol svojich veriacich k tomu, aby boli verní nielen Pánu Bohu, ale aj národu, aby boli verní sami sebe. Čiže bol považovaný za panslava a tak ďalej. A práve z tej Banskej Štiavnice odchádza do Pešti, kde tieto noviny potom toho spomínaného 7. novembra 1849 vyšli. Tu sa spoznal so Šimonom Klempom, ktorý bol prvým redaktorom katolíckých novín. Bol to kaplán farnosti svätého Jozefa v Pešti. Šimon Klempa potom odišiel na územie terajšieho Slovenska, stal sa farárom v Lakšarskej Novej Vsi, kde aj teda zomrel, kde je na miestnom cintoríne pochovaný. Po Šimonovi Klempovi do čela katolických novín v roku 1852 nastúpil Ján Palárik. A Ján Palárik, jeho veľký prínos je ten, že noviny začali vychádzať v štúrovskej slovenčine. Čiže dovtedy vychádzali a čerpali z bernolákovej slovenčiny a vďaka Jánovi Palárikovi potom prešli na kodifikovanú slovenčinu Ľudovíta Štúra. Potom o 3 roky na to, 1855, to kormidlo katolických novín preberá Andrej Radlinský, ktorý tieto noviny viedol takisto pomerne dlho. My vieme, že Radlinský sa usiloval o založenie spolku pre slovenských katolíkov, spolku, ktorý by im vydával literatúru v ich vlastnej reči. Čo však Radlinskému nebolo umožnené až do toho roku 1869. Čiže je to také zaujímavé, že katolícke noviny vyšli v podstate prvé číslo 20 rokov pred tým, než Ján Šimor podpísal zriadenie Spolku svätého Vojtecha 12. novembra 1869. Ale za tým všetkým sú práve kňazi typu Andreja Radlinského, Šimona Klempu, ktorým veľmi, veľmi záležalo na tom, aby slovenský pospolitý ľud, veriaci ľud, dokázal sa vzdelávať vo veciach viery vo svojej vlastnej reči. Čiže bol tu, áno, v Pešti bol spolok svätého Štefana. Bol to spolok, ktorý bol vydavateľom dobrých a lacných kníh a argumentovalo sa tým, že však tento spolok môže vydávať pre Slovákov takúto literatúru, ale spolok svätého Štefana nebol ochotný vydávať literatúru v slovenčine. Vydávali, povedzme, že v chorváčtine a tak ďalej, v týchto iných rečiach, ale v slovenčine nie. A preto Radlinský tak vehementne sa zasadzoval za zriadenie spolku, ktorý by publikoval literatúru, noviny v reči slovenskej. My vieme, že sa mu to teda podarilo toho roku 1869, s čím je naozaj spojený taký jeden veľmi zaujímavý jeho osobný príbeh, by sme ho mohli spomenúť. Totižto Andrej Radlinský sa v roku 1863 zúčastnil jednej prírodovedeckej výstavy v Moskve a v Petrohrade. A keď sa odtiaľ vrátil, tak jeden jeho spolubrat, kňaz Maďar Antal Lonkaj, ho v médiách osočil z panslavizmu a z vlastizrady. A samozrejme, obviniť niekoho z vlastizrady je veľmi silné a preto Radlinský zažaloval tohto svojho spolubrata na súde a súd sa mal konať začiatkom novembra roku 1869 v Trnave. A keď Antal Lonkaj videl svoje nerovné, ako zvykneme hovoriť, že jednoducho na súde nemôže uspieť, tak utekal do Ostrihomu za arcibiskupom kardinálom Jánom Šimorom a prosil ho, aby mu pomohol z tejto brindy. Šimor si zavolal Radlinského k sebe do Ostrihomu, bolo to 2. novembra, a žiadal po ňom, biskup žiadal po svojom kňazovi, aby stiahol zo súdu žalobu na svojho spolubrata, čo Radlinský odmietol. Pretože išlo naozaj o veľmi vážne obvinenie, verejné obvinenie v médiách, v novinách. No a odišiel od kardinála Šimora. Šimor si ho zavolal o 8 dní na to, to bolo 10. novembra, a už začal trošku inak a začal vyjednávať, za čo by bol Radlinský ochotný stiahnuť žalobu zo súdu. A Radlinský vtedy povedal, že stiahne žalobu pod podmienkou, že kardinál Šimor podpíše zriadenie spolku svätého Vojtecha. A tak sa aj stalo, že 12. novembra toho roku 1870 kardinál Šimor podpísal zriadenie spolku svätého Vojtecha a rok na to 14. septembra 1870 sa konalo prvé valné zhromaždenie a preto ten rok 1870 sa berie ako začiatok existencie spolku svätého Vojtecha. Ale my vidíme, že Radlinský na tom pracoval už dá sa povedať viac ako 20 rokov a keď teda potom vznikol spolok svätého Vojtecha vzpomínaného roku 1870, tak spolok sa stal vydavateľom katolíckych
novín. Odvtedy je spolok bez prerušenia vydavateľa?
Áno, môžeme povedať, že spolok je od svojho v podstate založenia vydavateľom katolických novín, ale treba pri histórii katolických novín hneď povedať, že síce oslavujú 175 rokov od svojho založenia, ale bola tu taká pauza zhruba 30 rokov, kedy noviny od roku 1910 do roku 1940 nevychádzali. Pretože v roku 1870, alebo lepšie povedané v roku 1881, sa šéfredaktorom katolických novín stal Martin Kolár, farár v Trstine, ktorý im začal dávať takú líniu dosť politickú. Hej? Čiže začínal ako keby trošku opúšťať ten priestor náboženský a venoval sa viac politike. A preto v roku 1906 cirkevná vrchnosť zakázala týmto novinám používať titul katolické noviny. A potom tie noviny od toho roku 1906 išli tak ako keby dostratená, až v roku 1910 zanikli. Obnovil katolické noviny v roku 1940 Michal Buzalka, ktorý bol biskupom tu v Bratislave. A je veľmi zaujímavé, že on sa snažil tieto noviny profilovať ako takú protiváhu tomu ľudáckému krídlu, ktoré tu bolo takisto v katolíckej cirkvi na Slovensku. Čiže neboli všetci týmto smerom aj veriaci katolíci orientovaní. Takže toto bolo, dalo by sa povedať, cieľom Michala Buzalku. Takže vidíme, že tie noviny mali také turbulentné obdobia. No a samozrejme potom po roku 1948 prišlo obdobie totality komunistického režimu, kedy noviny spolu s duchovným pastierom ako jediné prežili, v tom slova zmysle, že vychádzali ďalej v obmedzenom počte, boli cenzurované samozrejme a tak ďalej. V roku 1953 tam bolo úžasná, ako to povedať, chválospev na Stalina, keď zomrel, čo všetko urobil pre dobro veriacich na Slovensku a tak ďalej a tak ďalej. Po roku 1989, kedy v podstate bol obnovený spolok svätého Vojtecha v roku 1990, tak opäť sa stal vydavateľom novín, pretože spolok ako Združenie katolíkov bolo v roku 1953 zrušené na Slovensku. Toto združenie, no a zostala potom tlačiareň, ktorá bola ako keby pod ministerstvom kultúry Československej socialistickej republiky, ktorá koordinovala teda cenzurované vydávanie katolických novín.
Viem, že Spolok svätého Vojtecha má aj svoj archív v Trnave. Ešte niečo z tých, povedzme, počiatočných rokov vydávania katolíckych novín sa zachovalo nejaké, povedzme, aspoň faksimile alebo niečo?
Samozrejme, my máme aj ten úplne prvý titul, výtlačok a tak ďalej, takže samozrejme ten archív spolku je veľmi bohatý, aj čo sa týka, povedzme, katolíckych novín, teda tých, ktoré vyšli.
A vieme dnes, alebo keď nejaký historik alebo historici robili výskum vo vašom archíve, vieme, že povedzme, akým témam sa katolícke noviny venovali, lebo dnes vieme, čomu sa venujú, ale ako to bolo v tom 19. storočí?
Tak venovali sa predovšetkým tomu, keďže to povstanie, o ktorom sme hovorili v tom 1848, bolo ladené proti monarchii a my vieme, že Habsburgovci boli tými nositeľmi katolického náboženstva, môžeme povedať, v Európe, takže bolo to aj dosť také protináboženské a preto tieto noviny sa venovali tomu, aby v ľuďoch podnecovali vieru, aby ich viedli k prehlbovaniu viery. Čiže nevenovali sa až tak veľmi, povedzme, nejakým správam, dalo by sa povedať, nazvem to tak, že zdiania v cirkvi, ale skôr k prehlbovaniu náboženského presvedčenia a viery v ľuďoch. To, čo si aj Radlínsky uvedomoval, my to dnes berieme ako takú trošku samozrejmosť, ale uvedomoval si, že on tých ľudí, jednoduchých ľudí, najskôr musí naučiť čítať. Čiže tie noviny boli skôr pre inteligenciu, nazvem to takto, pre kňazov, organistov a tak ďalej, učiteľov, ľudí, ktorí vedeli čítať, ktorí potom, čo prečítali, odkomunikovali ľuďom, s ktorými sa stretávali, tomu pospolitému ľudu. Preto napríklad Radlínsky v spolku svätého Vojtecha začal najskôr vydávať učebnice.
Áno, áno, je autorom viacerých učebníc.
Viacerých učebníc. Niektoré sa aj dlhé roky po jeho smrti používali. Čiže veľmi mu záležalo na tom, aby ľud aj vzdelanostne pozdvihol, aby naši ľudia sa naučili čítať a potom samozrejme im chcel dať do rúk kvalitnú literatúru.
Pôjdem teraz k tebe, Janko, aby si nemal pocit, že tu len sedíš, ale ty ako súčasný šéf-redaktor vnímaš v katolických novinách, aby som to objasnil poslucháčom, nie si prvý rok, pracuješ tam už dlho, prešiel si v podstate pozíciami od bežného redaktora až po súčasnosť. Ty vnímaš tú históriu katolických novín, lebo tých 175 rokov je to dlhé obdobie, ale vnímaš, povedzme, čím si prešli v minulosti? Máš nejaké také udalosti, ktoré napriek tvojmu mladému veku máš nejako tak v mysli zafixované?
No, samozrejme, tú históriu človek nemôže len tak vytesnať. Vidí, že aké veľké dielo to je, pretože 175 rokov niečo len tak nevydrží. Takže je to samozrejme aj zodpovednosť, či už pre mňa, aj pre mojich kolegov, ale aj pre tých respondentov, ktorých oslovujeme. Ja, keď môžem povedať, vnímam tie veci asi možno tak najviac z tej histórie, čo sa týka totality, pretože aj som si so pár tými číslami, ročníkmi prešiel, pozeral som ten obsah, aký tam bol, a zároveň aj niektoré osoby z tej doby ešte človek aj pozná osobne, hej, môže sa ich spýtať na to, že prečo sa možno vtedy tak písalo, akú on svoju úlohu v tom videl. Mm-hmm. A zároveň sú tam aj podľa mňa také celkom pekné povzbudujúce príbehy, ktoré myslím si, že tiež možno ešte spomenieme dneska.
A vidíš nejaké také, aspoň za posledných 30-50 rokov nejaké také milníky, ktoré katolické noviny prežili a nejako ich buď teda pozdvihli, alebo zmenili, alebo nasmerovali ich niekde inde?
Určite podľa mňa potom, ako padol totalitný režim, tak aj ten obsah dostal úplne iný ráz. Už tam nebola tá prísna cenzúra. Už tam nebol obohacujúci obsah len čo sa týkalo, povedzme, tých liturgických čítaní, ktoré si tam ľudia našli aj za totality. Už tam boli veci, ktoré ľudí mohli fakt duchovne posunúť, povzbudiť. A to si myslím, že asi taký v posledných rokoch, alebo teda keď hovoríme o nejakej ére, tak to je asi taký ten hlavný milník. No a samozrejme, také milníky sú aj stále, hej, čo sa týka možno tých moderných víziev, že byť povedzme nejakým takým hlasom alebo majakom vo veciach, ktorých sa človek potrebuje zorientovať, veriaci človek sa potrebuje zorientovať, lebo toto možno niekedy ľuďom chýba a to vidím výzvu, hej, médií celkovo a katolíckych obzvlášť, aby ponúkli ľuďom niečo, ako sa proste správne orientovať, dobre orientovať.
Mm-hmm. Ivan, tá úloha cirkvi v spoločnosti sa samozrejme od založenia katolíckych novín vyvíjala a vyvíja sa neustále, ten prúd, ten život ide dopredu. Prejavuje sa to, ty ako vydavateľ vidíš, prejavuje sa to aj na obsahu tých katolíckych novín, či povedzme aj v minulosti, ale aj dnes to čím žije tá cirkev.
Tak určite, tie katolické noviny sú určené primárne pre veriacich ľudí, pre veriacich kresťanov, katolíkov a samozrejme, že reflektujú to, čím žije cirkev tu na Slovensku, ale aj univerzálna cirkev vo svete, pretože súčasťou katolických novín, ako vieme, je povedzme aj jedna strana, ktorá je venovaná Svätému Otcovi s názvom Vatikán alebo v podstate tomu, čo sa deje vo Vatikáne, v Ríme a tak ďalej. Čiže tie noviny predovšetkým dnes, samozrejme v časoch komunizmu to bolo trošku iné, ale predovšetkým dnes sa venujú tomu, čím žije cirkev na Slovensku, v Európe, vo svete, aj povedzme v jadre kresťanstva, katolicizmu teda vo Vatikáne.
A ešte, aby sme sa trošku vrátili späť práve k tej totalite, vedeli by ste priblížiť poslucháčom, že ako vyzeralo napríklad vydanie nejakého jedného čísla, lebo hovorilo, vieme, že tu bola cenzúra, ale čo to znamenalo v prípade katolických novín? Lebo veď, dobre, ja som sa stretával s katolickými novinami každý týždeň, aj za totality, ale a niečo tam teda bolo napísané, ale čo tam vlastne mohlo byť napísané, Janko?
No, ja keď som si to aj tak čítal, hej, prelistoval, tak bolo tam veľmi málo správ napríklad o biskupoch, o tajných samozrejme vôbec nič, o svetomocovi, keď bolo niečo tak len veľmi sporadicky, len nejaké také noticky, hej, že čo možno niekde kam išiel na návštevu a podobne, čiže nič, čo by toho človeka povedzme, že duchovne nejakým spôsobom povznieslo, posunulo. Najlepšie v úvodzovkách boli články o budovaní mieru a podobne, čiže to ľudia podľa mňa, aj ktorých poznám a pýtam sa, že keď čítali tie noviny aj za totality, tak presne hovorili, že oni toto ani prechádzali, hej, že to ani nečítali. Jedine pre nich bolo zaujímavé tá liturgia a prípadne občas tam boli aj nejaké zaujímavé články o kultúre a podobne. Tam si človek niečo vedel nájsť.
Takže bol tam aj nejaký cenzor, ktorý prečítal?
Bol na ministerstve kultúry, sedel človek, ku ktorému všetky texty, ktoré boli publikované v katolických novinách, sa museli priniesť a on ich samozrejme doškrkal červenou fixou, slovíčka, celé vety povyhadzoval. Čiže každý týždeň tá cenzúra takýmto spôsobom fungovala. Samozrejme vtedy nebol ešte mail a tieto veci, takže sa to všetko robilo v podstate v rukách. Viem to od niektorých bývalých šéfredaktorov, ktorí pôsobili práve v tom čase totality. V tých novinách to, čo bolo primárne, boli informácie z Pacem in Terris, teda z zasadania mierových kňazov, kde boli otlačené celé prejavy týchto funkcionárov, potentátov, to takto môžeme kľudne povedať. To duchovné bolo niekedy až úsmevné, by som povedal. Ja si pamätám jednu fotografiu z Petržalky, kde bola nová bytovka, pred ňou Škodovka Stovka, tiež taká nejaká veľmi nová. A pod touto ilustračnou fotografiou bolo napísané: Pane, ty všetko tvoríš nové. Hej, ako citát z Písma svätého. Takže až niekedy takéto úsmevné veci tam boli. Povedzme, zo zasadania spomínaného Pacem in Terris, hej, kňaz ten a ten vystúpil a v svojom prejave odhalil pozadie sýrsko-marockého konfliktu. Druhý kňaz, ten a ten, nám priblížil výdobytky atómového veku. Keď človek toho kňaza poznal, už je dneska nebohý, tak vedel, že včera sa divil, že existuje farebný televízor, ale už v 70. rokoch odhaľoval výdobytky atomového veku a podobne. Takže boli to naozaj z pohľadu dneška až niekedy možno komické príspevky, s ktorými sa tam človek mohol stretnúť. Ale doba bola bohužiaľ taká.
Bohužiaľ také. Ja dúfam, že už sa takýto doby nedožijeme.
Dúfajme a musíme preto všetko urobiť, aby sme sa jej nedožili. Hej.
Vážení poslucháči, ja práve pozerám, že už od vás chodia prvé také reakcie alebo otázky, takže pripomínam, môžete písať či už SMS-kou alebo e-mailom na adresu oukd@lumen.sk a SMS správou na číslo 0911 913 933. Ešte prečítam jednu reakciu nejakej poslucháčky, ktorá píše: Mne pomáhali často katolické noviny, hlavne pri dlhšom pobyte v nemocnici, keď som stratila kontakt s vonkajším svetom, boli pre mňa veľkým osviežením, podpísaná poslucháčka. Myslím, že množstvo čitateľov katolických novín to má veľmi, veľmi podobne. Ďakujeme veľmi pekne za túto reakciu a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Mária ochrana, od Boha mne daná. Nemusím sa ja bať, lebo je pri mne mať Mária.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o katolíckych novinách, ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. Na úvod tohto bloku pripomeniem, že môžete nám písať dotazy, otázky, reakcie pre našich hostí na kontakty mail oukd@lumen.sk a SMS správy na číslo 0911 913 933. My sme hovorili o histórii, samozrejme, tak dalo by sa oveľa dlhšie, oveľa viac, oveľa hlbšie. Isté je to, že katolícke noviny v minulosti zohrali v mnohých oblastiach nášho národa veľmi dôležitú úlohu, ale teraz poďme k tej súčasnosti. Dnešná mediálna scéna samozrejme sa nedá absolútne nejako porovnávať s tým, čo bolo v 19. storočí. Kde sú v tejto mediálnej scéne podľa vás oboch, aký priestor, aké miesto majú katolícke noviny, aké sú jej, povedzme, konkurenčné nejaké výhody, ale aj nevýhody?
Mm-hmm. Tak keď si zoberieme prieskum nášho mediálneho trhu, čo sa týka printových médií a konkrétne týždenníkov, tak katolické noviny sa dlhodobo medzi všetkými tlačenými týždenníkmi na Slovensku umiestňujú na 3. na 4. mieste. Čiže to miesto katolických novín je pomerne silné, aj keď samozrejme počet alebo náklad klesá, tak ako klesá všetkým printovým médiám, pretože ten svet internetu ich vytláča istým spôsobom. A keď sa pýtaš na konkurenciu, alebo teda konkurenčné výhody a nevýhody, tak treba si uvedomiť, že katolické noviny sú noviny rodinného typu. Mm-hmm. Aj sme mali taký slogan, ktorý hovoril, že katolické noviny do každej rodiny. Hej? Čiže toto je ich veľká výhoda, pretože my máme zistené, že jedno to číslo novín čítajú v priemere 4 až 5 ľudia, napríklad v rodinách.
Áno.
Čiže to je veľká výhoda. Nevýhoda je tá, že ak ich niekto berie do rúk s tým, že mňa tam musí od prvej po tú 32. stranu všetko zaujať a všetko je určené pre mňa, tak samozrejme, že potom človek môže zostať aj sklamaný.
Mm-hmm.
Povedzme, keď starší človek by chcel hľadať niečo pre seba na stránkach, ktoré sú venované mládeži alebo deťom, tak samozrejme, že to nie sú rubriky pre neho. Čiže poviem tak, že ak si v tých novinách každý týždeň človek nájde nejaké 2, 3, 4 strany, ktoré ho zaujímu, ktoré sú pre neho, tak tie noviny splnili svoj účel. Hej, pretože iné periodika, povedzme, sú veľmi úzko špecificky vyprofilované a keď si alebo kupuje si ich iba ten, kto sa o danú problematiku zaujíma a teda dokáže daný text prečítať od začiatku až do konca. Kdežto katolické noviny nie sú takto zamerané. Ešte raz, sú to noviny rodinného typu, noviny, ktoré by mali byť na tom nedeľnom stole a mali by ich postupne do rúk zobrať všetci členovia rodiny a si ich prečítať.
Mm-hmm. Ako to vidíš ty, Janko, to miesto katolických novín na súčasnej mediálnej scéne? A podotázka, sú katolické noviny, alebo pre katolické noviny sú iné, či už denníky, alebo zostaňme v kategórii týždenníkov, sú nejakou konkurenciou? Chápeš ty napríklad nejakú sedmičku alebo niektoré z tých týždenníkov ako konkurenciu, alebo ako k ním vlastne vy pristupujete?
Mm. Ja by som asi tieto médiá nepovažoval nejak za našu konkurenciu, pretože my máme jasný obsah, hej, ktorý tieto médiá, nazvem ich bulvárne, až tak veľmi určite nerazia. Samozrejme, aj tam sa nájdú príbehy alebo zaujímavé témy, od ktorých sa môžeme napríklad aj my odraziť v katolických novinách. Tak verím, že aj oni môžu nájsť niečo v katolických novinách, od čoho sa môžu odraziť u seba. Ja si práve v tomto myslím, že taká dôležitá úloha katolických novín je na tom mediálnom, v tej mediálnej sfére, že ponúkajú niečo iné ako iné týždenníky alebo aj iné tlačené médiá. My sa snažíme každý týždeň prinášať hodnotný obsah, ktorý zároveň tlmočí alebo je takým hlasom katolíckej náuky. To znamená, že to, čo tam píšeme, alebo to teda aj ľudí, ktorých oslovujeme, tak chceme, aby to bolo niečo, čo človeka nejakým spôsobom sprevádza a sprevádza o to v duchu Kristovho evanjelia. Mm-hmm. Áno, sú veci, ktoré možno ľuďom nevoňajú alebo nepáčia sa im, a samozrejme je to pochopiteľné, lebo tak nie všetko sa môže každému páčiť. Ale my sa práve preto vždy snažíme oslovovať ľudí, ktorí sú v daných sférach odborníci. Či je to aj z teologického hľadiska, ale potom, keď sa pozeráme aj na tie veci zo života. Hej.
Spoločenské,
áno, politické. Spoločenské, psychologické a všetky možné. Čiže my sa snažíme hľadať ľudí, ktorí nehovorím, že majú vzdelanie, ale proste vidí človek, že sú kapacity, že vedia, o čom hovoria a že nie sú to len veci, ktoré niekto má ako nejaké domnienky a teraz ich začal šíriť, lebo je to zaujímavé.
Mm-hmm. Ako vy vnímate spoluprácu katolické noviny, iné médiá? Je tu priestor na povedzme, zlepšenie alebo oslovujú vás, keď niekto, nejaké médium niečo potrebuje aj z iných ako katolíckych médií?
Určite. Predovšetkým tie civilné alebo svetské médiá, keď povedzme bola návšteva Svätého Otca tu na Slovensku, alebo svojho času sme boli v Izraeli, keď tam bol Benedikt XVI, tak aj z iných médií sa vedeli ozvať a poprosiť, požiadať o také priblíženie toho kontextu, hlavne teda z pohľadu cirkevného, náboženského a tak ďalej. Takže samozrejme, že priestor na spoluprácu je vždy a myslím si, že s mnohými tými médiami my dnes spolupracujeme a tá spolupráca je hodnotná a dobrá.
Janko,
Ja si myslím si, že nie je problém s nikým, hej, samozrejme za normálnych podmienok, ale ak mám povedať, tak najväčšia spolupráca je určite s tými katolickými médiami.
Katolické noviny sú tlačené médium, je to v kategórii tlačených médií, ale dnes s príchodom posledných 20-30 rokov rôznych technológií ako keby tlač a tlačené médiá tak trošku ako keby idú do úzadia alebo upadajú, neviem to presne povedať, ale ako vy vidíte vlastne budúcnosť takýchto tlačených týždenníkov alebo novín? Je ešte o nich záujem alebo už sa ľudia vo väčšine presúvajú do nejakého digitálneho sveta?
Tak určite ten digitálny svet je veľké impérium, ktoré veľmi vehementne sa snaží vytlačiť printový trh. Ja to možno porovnám trošičku s literatúrou, pretože sme aj teda vydavateľstvo, tlačíme aj knihy. Poviem tak, že pred časom sa hovorilo, že pomaly sa už nebudú čítať tlačené knihy, ano. Že každý bude mať svoju čítačku a tam si bude čítať to, čo ho bude zaujímať. Ale keď aj v týchto dňoch vstúpime do knihkupectiev, tak vidíme tam spústu tlačených kníh a vidíme tam veľa ľudí, ktorí sú tam, ktorí knihy kupujú a ktorí knihy, hovorím teraz o tlačených knihách, čítajú. Čiže tie noviny, to je trošičku iné, by iné, som povedal, áno. Pretože noviny si človek prečíta, poviem to tak, vyhodí. Hej, to je aj účel novín, hoci naši čitatelia si celé ročníky novín odkladajú. Iné noviny, hlavne denníky, takýto fanklub nemajú. Samozrejme, ten náklad ide dole, ale musíme my premýšľať aj nad tým, ako vstúpiť aj do toho digitálneho priestoru. Mm-hmm. A práve o tom možno Janko môže povedať, že od nového roku budeme mať aj digitálne predplatné katolíckych novín, aby sme aj takýmto spôsobom dokázali prichádzať k našim čitateľom.
Jako ty si mladý človek, ty ako vidíš teda tú budúcnosť tej tlače ako takej, že dobre, každý má nejaké svoje preferencie, niekto skutočne radšej číta na čítačke, niekto ale radšej drží v rukách ten papier alebo potrebuje cítiť vôňu toho papiera alebo toho atramentu vytlačeného. Ako ty vidíš, budú ľudia stále chcieť kupovať týždenník?
No,
je to trochuška taká kryštáľová guľa.
Presne to som chcel povedať, že nemám tú guľu kryštáľovú, ale ja si myslím, že tie tlačené médiá nejakej forme sa zachovajú. Samozrejme, asi to nebude v takom rozsahu, ako to máme dnes, ako to bolo v minulosti, to myslím, že ani nehrozí. Ale ja si myslím, že tie tlačené médiá majú veľmi zodpovednú úlohu, pretože oproti tým digitálnym. Pretože tam, keď niečo sa vytlačí, človek má za to zodpovednosť a to už sa to nedá vymazať ako článok na internete alebo pozmeniť, hej, samozrejme. To nevieme urobiť. A v tomto podľa mňa je aj výhoda tých tlačených alebo taká, poviem, že význam tlačených médií, že ten obsah je tam pripravovaný zodpovedne, alebo teda aspoň by mal byť pripravovaný zodpovedne, pretože to sú veci, ktoré človek fakt už nevyškrtne. Ako výjdu, tak už tam sú. A v tom je aj zaujímavá tá spolupráca s tými s respondentmi, ktorí si tiež niekedy tak povedia, že aha, že ale to bude v novinách a tak, a že áno, ale nebojte sa, veď my si to s vami prejdeme, ten článok, hej, vy si môžete tam povedať, čo chcete upraviť a podobne, aby to bolo proste naozaj v poriadku po každej stránke. No a toto vidím ako takú výhodu tlačených médií, ktorá možno, verím, im pomôže aj zachovať si nejaké miesto do budúcnosti.
Mm-hmm. No a aké sú podľa teba, alebo akým hlavným témam sa katolícke noviny venujú v súčasnosti? Tá spoločnosť sa mení extrémne rýchlo. Je to skutočne, to je nie beh, ale to je šprint. Akým témam sa teda venujete dnes?
No, my sa snažíme venovať témam úplne všetkým, s ktorými kresťan príde do kontaktu. Napríklad teraz pred Vianocami všetko sa točí okolo darčekov, okolo takého konzumu, a aj preto sme možno také číslo predvianočné mali o materializme, o tom, že naozaj prečo sa oplatí spomaliť. Dokonca človek, ktorý investuje, je bankár, spravuje financie veľkým firmám, hovorí veľmi pekne, pekne o tom, že najdôležitejšia hodnota je stále tá rodina. Držte sa skôr toho. Čiže takto sa snažíme napríklad reagovať na témy. Ale určite sú tam aj témy, ktoré sú, povedzme, o odpustení. Ale aj o prijatí možno tých ľudí, s ktorými nemáme také isté názory. Že ako možno s nimi pracovať. Potom sú to veci, ako sprevádzať, povedzme, aj ľudí starších, alebo ako možno nejaké medzigeneračné rozdiely zvládať. Čiže snažíme sa odpovedať na veci, ktorými prichádza kresťan štandardne do vzťahu, a samozrejme reagujeme aj na veci, ktoré v tom živote vzniknú nové. Aj, povedzme, či to bola synoda. Mm-hmm. Alebo to môžem tak povedať, takú jednu zaujímavosť. Tento rok sa nám to zrovna stalo. Mali sme po Veľkej noci, ty si tiež pamätáš, keď si bol v Katolíckych novinách, tak bolo veľkonočné vydanie, čiže mali sme troška potom času, priestoru na to ďalšie vydanie. No a chceli sme ho venovať téme radosť. Lebo po Veľkej noci, samozrejme, prečo nie? Len akurát v tom období sa žiaľ stala tá nešťastná tragédia na Spiši. No a my sme si povedali, že to by asi nebolo úplne vhodné túto tému teraz zaradiť. A mali sme to šťastie, a aj teda asi tá Božia prozreteľnosť to zariadila, že ďalšie číslo bolo o modlitbe. A presne sme teda tie dve témy vtedy vymenili, a ešte sme aj s tými respondentmi to upravili, alebo teda doplnili vzhľadom na tú situáciu. A myslím si, že to bolo také zaujímavé aj s Božím riadením zapojené, takže aj na tomto verím, že pri výbere tých tém s nami spolupracuje Duch Svätý.
Určite, lebo bez neho teda by to bolo o dosť ťažšie, keby sme sa spoliehali iba na seba. Je tu jedna otázka od nášho poslucháča, a zhodu okolností to sedí aj do môjho scenára, lebo bez nových mladých čitateľov noviny prežijú dosť zložito. A ten poslucháč sa pýta, že akým spôsobom chcete osloviť mladých čitateľov, alebo snažíte sa ich nejako zachytiť. Nehovorím, že teraz všetci pubertiaci, adolescenti majú čítať katolické noviny, ale ono, ako pri evangelizácii, zachytí, človek ani nevie, čo presne, ale zachytí jedného, dvoch mladých, a niekedy je to veľká vec. Ako na tom vy pracujete?
Ono, tie témy z toho kresťanského života, myslím si, že tam to ani sa nedá nejak niekedy generačne zaradiť. Tie sa týkajú podľa mňa úplne každého. Mm-hmm. Čiže keď už my nejakým spôsobom privedieme toho človeka, aj mladého, že si nájde tie katolíckej noviny, tak verím, že si nájde aspoň na jednej strane určite nejaký obsah. Nemusí to byť vyslovene zaradené, zamerané na mladého človeka. Ako sa ich snažíme osloviť dnes, hlavne možno cez tie sociálne siete, snažíme sa tam byť troška aktívnejší oproti minulosti. Máme tiež aj kolegov, alebo teda dve kolegyne, ktoré sú, tak, sú študentky žurnalistiky, a vidím aj ja na tom, ako oni píšu, že majú troška iný štýl, inak veci vnímajú, inak sa pýtajú. A je to zaujímavá perspektíva. Niektoré veci by človek naozaj sa, povedzme, v mojom, alebo teda možno ešte skúsenejší redaktori, ktorí sú, tak by sa tak nespýtal. Pretože by to možno povedal, považoval buď za samozrejmosť, alebo by ho to ani nenapadlo. Takže.
Áno, je to presne tak. Tí mladí, noví čitatelia prinášajú nejaký iný, novší pohľad. Píše nám poslucháčka Veronika Zbardejová. Pochválený bude Ježiš Kristus. Spomínam, je to taká reakcia, spomínam si na chvíle, keď som ako také 80-ročné dieťa dostala v nedeľu od svojho detka 50 halierov, aby som šla skôr do kostola a kúpila katolícke noviny, ktoré nám na filiálku doniesol pán kaplán. Po obede sme sedeli pri stole a čítali sme noviny nahlas. Prajem požehnaný večer. Mm-hmm. Máte aj vy niekedy takéto reakcie?
Určite. To je práve to, o čom sme hovorili pred chvíľou, že tie noviny by mali byť na tom nedeľnom stole v tej rodine. A ja viem z vlastnej skúsenosti aj z reakcií mnohých našich čitateľov, že v mnohých rodinách sa to tak robilo, mm-hmm. a v niektorých sa to robí ešte aj dodnes. Takže my sme naozaj za to veľmi radi a veľmi vďační, ak naši čitatelia majú takúto skúsenosť, ako spomínaná Veronika z Bardejova.
Takže ďakujeme veľmi pekne za toto pekné svedectvo, túto reakciu. Pripomínam, že môžete svoje otázky alebo reakcie posielať na naše kontakty mail oukd@lumen.sk a SMS správy na číslo 0911 913 933 a my si teraz dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o katolíckych novinách, o ich histórii, súčasnosti i budúcnosti a chodia nám od vás a ďalšie reakcie k našej téme. Prečítam jednu od poslucháča Pavla z Bratislavy. Veľmi oceňujem za posledné roky, osobitne za súčasného šéfredaktora pána Lauka, snahu katolíckych novín byť aktuálnymi a prinášať čitateľom pohľady aj na citlivé témy. Nech Pán naďalej požehnáva vašu prácu a dáva vám svetlo Ducha Svätého. Pavol z Bratislavy. Je to taká pekná reakcia. Pripomínam všetkým poslucháčom, že môžu posielať či už otázky alebo reakcie na mail oukd@lumen.sk alebo SMS-ka na číslo 0911 913 933. A znovu tiež pripomeniem aj to, že na záver alebo po relácii reakcia, otázka, ktorá bude najzaujímavejšia, tak oslovíme tohto poslucháča a získa od nás, respektíve od Spolku svätého Vojtecha, ich jednu z najnovších publikácií od biskupa Viliama Judáka. Toto je Brána Pánova. Je to publikácia, ktorá sa bližšie pozerá na sväté roky v katolíckej cirkvi, v dejinách cirkvi. Ale poďme k našej téme katolíckych novín. Čitatelia vlastne sú prvým adresátom novín. Sú to tí, kvôli ktorým tie noviny tvoríte, kvôli ktorým autori článkov píšu. Zároveň sú to ale čitatelia sú aj ľudia, ktorí môžu veľmi ovplyvniť aj ich obsah, to, čo ponúkajú katolícke noviny. Vieš, Janko, priblížiť poslucháčom, aký je taký profil takého bežného čítateľa katolíckych novín dnes?
Toho, čo máme aj my nejaké reakcie, ale myslím, že aj z nejakého prieskumu, keď sa robilo, tak je to tá stredná generácia, možno teda spovedať, že staršia stredná generácia. Sú to ľudia ešte často aj v produktívnom veku, takže ľudia pracujúci, a to sú ľudia, ktorí ešte teda musia riešiť aj nejaké veci, čo sa týka svojho kresťanskej viery aj v rámci toho pracovného života alebo života v spoločnosti. No a takýto nám aj reagujú na články, ktoré buď sa im páčia, ale aj nepáčia. Ja som vždy rád za každú odozvu, aj keď je hlavne konštruktívna. Pretože na základe tej konštruktívnej odozvy, tak ako si aj spomínal, že môžu zasahovať do obsahu. Pretože keď povedia nejakú konštruktívnu námietku, tak my sa vieme od toho odraziť a vieme sa zamerať na tú tému možno ešte aj z inej perspektívy. Ponúknuť ešte možno ďalší pohľad, ďalší názor. Samozrejme, musí to byť v súlade s učením cirkvi, lebo to je vlastne naše poslanie, aby sme boli vždy noviny, ktoré hlásajú Kristovú zvesť.
Takže katolícke noviny sú otvorené na reakcie. Chcete, aby čítatelia reagovali na to, čo píšete, čo
samozrejme
im ponúkate.
Samozrejme.
Nemáte problém ani, povedzme, s kritikou?
Áno, ako hovorím, ja za ten čas, čo som teda šéfredaktor, alebo aj ešte keď som bol redaktorom normálnym, tak áno, človeka možno troška zamrzí, keď príde nejaká kritika, ktorá nie je možno, si poviem tak, spravodlivá, hej, že ten človek si vytiahne jednu vec, hej, z ktorej sa chytí a o to oprie celú kritiku a pritom úplne odignoruje to hlavné poslanie toho článku. Ale dobre, hej, človek aj s týmto musí vedieť pracovať, ale to je tá druhá vec. Ak príde niečo konštruktívne, a chodia aj konštruktívne veci, za čo som veľmi vďačný, tak my sa vieme naozaj na tú vec pozrieť ešte aj z iného uhla pohľadu. A vieme aj na ňu nejako iným spôsobom zareagovať, respektíve dovysvetľovať ju. Hej, lebo niekedy niektoré veci možno ostanú také otvorené, nedopovedané, a vtedy je dobré ešte aj nejakým spôsobom zareagovať a fakt tú vec povedať úplne po lopate.
Ty si, Ivan, teraz riaditeľom Spolku svätého Vojtecha, ale bol si šéfredaktorom katolíckych novín. Ako vnímaš ty tú spätnú väzbu, ktorá prichádza, alebo prichádza od čitateľov? Aké to boli, povedzme, typy tej spätnej väzby?
Ja by som tú spätnú väzbu rozdelil do dvoch takých kategórií. Jedna bola spätná väzba taká, ktorá, poviem to tak, človek nemusel s ňou súhlasiť,
ano,
ale bola prezentovaná a podaná slušnou formou. Ale potom je aj kategória čitateľov, ktorí veľmi vulgárne sa vyjadrujú, keď sa im niečo nepáči a tak ďalej, bez nejakej úcty a rešpektu voči ľuďom, ktorí tie noviny tvoria. A toto je, myslím si, veľký problém aj našej slovenskej spoločnosti, pretože aj veriaci ľudia sú súčasťou tejto spoločnosti, že my sa nevieme rešpektovať. Že niekto môže mať iný názor, iný pohľad na tú istú vec ako ja. A ja by som mal dokázať toho človeka chápať, pochopiť. Pochopiť neznamená súhlasiť s ním. Hej? Čiže prečo on, povedzme, dané veci vidí tak, ako ich vidí, prečo ich vníma tak, ako ich vníma, istým spôsobom vžiť sa do jeho kože, keď to takto poviem, a rešpektovať to, že má takýto názor, že takto vníma veci. My sme si tu zvykli, ako keby boli veci len čierne alebo biele, ale medzi čiernou a bielou je celé spektrum farieb. A to je to, že jednoducho my musíme sa snažiť preniknúť do podstaty veci. Hej? Čiže aj toto je úloha katolíckych novín, viesť ľudí k tomu, aby sa vzájomne rešpektovali a mali v úcte, aj keď, povedzme, nezdielame rovnaké presvedčenie, rovnaké názory, rovnaký pohľad na život. Pretože každý človek, každý jeden človek je Božím stvorením. Nech je to kdokoľvek. Všetci sme Božími deťmi. Máme spoločného Otca. Teda sme si navzájom bratmi a sestrami, ako to zvykneme hovoriť. Takže tá kritika, ktorá prichádzala, tá, ktorá bola konštruktívna, ktorá bola slušne podaná, samozrejme človek môže súhlasiť, nemusí súhlasiť a tak ďalej, tá je v poriadku. Ale to, čo mňa veľmi mrzelo a bolelo, poviem to tak, bola táto vulgárna kritika. Od veriacich ľudí zas. Hej? To neboli ľudia, poviem, mimo cirkvi, alebo hej, ktorí by boli neveriaci.
Tak to je veľká úloha katolických novín, ale aj iných katolických médií viesť a pomôcť ľuďom ich vzdelávať v tom, byť otvorený aj na iný názor a zároveň nebyť ako nenávistný. Ale poďme späť k samotným novinám. Taká kľúčová otázka, ktorá logicky napadne každého čitateľa alebo aj poslucháča, ktorý nás počúva. Koľko predplatiteľov v súčasnosti, aký náklad majú katolické noviny? Lebo tie čísla môžu kolovať medzi ľuďmi rôzne, ale aká je realita?
Tak minulý rok, keď sme mali veľkú predplatiteľskú súťaž, vtedy vlastne my vieme si tak vždy tak najlepšie zrekapitulovať, koľko je tých predplatiteľov, tak katolické noviny mali 20 000, vyše 20 000 predplatiteľov. No a s tým, že ešte samozrejme sa noviny predávajú aj v kostoloch. Čiže ten predaj sa pohyboval v tom priebehu tohto roka okolo 32 000, 33 000. Samozrejme, ono to nejakým spôsobom klesa, pretože medzi tými predplatiteľmi sú aj čitatelia, alebo teda poviem to tak, boli čitatelia, ktorí mali noviny dlhé roky predplatené, ale pán si ich už v priebehu uplynulého roka povolal k sebe. A tým pádom teda tam strácame tých čitateľov, ale to je pochopiteľné. Niekedy sa ale stane samozrejme, že ich rodina sa rozhodne, že bude ďalej pokračovať v tej tradícii predplácania katolíckych novín. A to nás vždy teší, keď to aj počujeme, že ľudia povedia, že celý život, hej, sme to tu doma mali, tie noviny, vždy sme si to, aspoň tie prvé strany prešli, alebo tú obálku a tak. A že by nám to chýbalo, tak chceme v tom pokračovať.
Práve v tejto súvislosti prišla reakcia SMS-kov od poslucháčky Júlie, ktorá píše: u nás katolické noviny odoberala moja stará mama, v roku 1980 to prebrala moja mama a teraz som to prebrala ja. Takže je to potvrdenie toho, že skutočne sú tak, je to až z generácie na generáciu sa to odovzdáva. Tie čitateľské návyky sa za tie roky, ktoré sa vyvenujete katolickým novinám, vidíte, že sa nejako zmenili alebo zostalo to rovnaké?
Ja si myslím, že ten čitateľ sa určite niekam posunul. Myslím si, že dnes už tie noviny sa nemôžu robiť také, že tam sú boli také, povedzme, že zborníkové články, čo sú odborné články, ťažké na čítanie, pretože ten čitateľ potrebuje aj troška si oddychnúť pri tom, ako číta, hej, a zároveň to musí byť pre neho nejakým spôsobom obohacujúce. Takže to je taká dôležitá úloha. My máme, vďaka aj našej pani editorke, toto celkom dobre zvládnuté, že tie články sú v peknej línii, dobre sa čítajú, aspoň teda z môjho pohľadu, verím, že aj našim čitateľom sa tá zmena, ktorá prišla, myslím, pred dvoma rokmi, páči, že tie články naozaj sú v takej jednotnej jazykovej línii, takže nemusia tam vnímať nejaké také rozdiely. A preto toto vidím ako takú vec, ktorú si aj tí čitatelia pochvalujú. Mm-hmm. Samozrejme, tam vidím ešte možno ďalšiu vec, že sú radi, keď sa nejaká téma rozobere, povedzme, troška dopodrobna. Mm-hmm. Na to sme aj my reagovali tým, že sme zaviedli tematické vydania, kde máme väčší priestor na to, tú tému lepšie pokryť. A máme na to pozitívnu odozvu, takže vidím, že aj v tomto sa ten čitateľ niekam posunul, že chce tie veci mať, povedzme, že troška lepšie vysvetlené, ale takým poviem to ľudským jazykom.
Mm-hmm. No a samozrejme, jedna vec je robiť nejakú reklamu na hľadať nových predplatiteľov, ale dôležité je rovnako aj udržiavať a prehlbovať ten kontakt a vzťah s čitateľmi. Máte počas roka, povedzme od septembra do septembra, keď sme to tak zobrali, nejaké aktivity, ktorými sa snažíte tie vzťahy s čitateľmi podporovať?
Hej, mali sme tento rok na konci septembra prvú púť členov Spolku svätého Vojtecha a čitateľov katolických novín v Gaboltove, pretože tieto kategórie sa de facto prekrývajú, teda naši členovia sú čitateľmi katolických novín. Čiže to bol taký prvý okamih a v tejto tradícii chceme pokračovať aj do budúcich rokov. Čiže stretávať sa s tými ľuďmi. Do toho Gaboltova prišlo cez 700 ľudí, takže to bolo tiež naozaj veľmi pekné. Bolo to súčasne aj stretnutie detských výhercov letnej súťaže katolických novín.
No to je známa súťaž.
Áno, to je už dlhodobo známa súťaž, ktorá v podstate umožňuje deťom počas prázdnin sa aj niečo nové naučiť a samozrejme potom, ak majú šťastie vyhrať, aj takéto stretnutie, ktoré sa koná potom koncom septembra. A zas tie deti, poviem to takto, sú potenciálni dospelí, ktorí budú čitateľmi katolických novín v budúcnosti. Mám kopu takých svedectiev ľudí, dospelých ľudí, ktorí sa vrátili k čítaniu katolických novín po 40-ke. Hej. Spomenuli si, že mali sme to doma. Keď som bol dieťa, tak som si tie detské rubriky čítal. Aj som sa do tej súťaže zapojil. Potom prešiel život, prešlo niekoľko rokov. O noviny som veľmi nezakopol. A teraz po 40-ke, keď už človek trošku tak ako keby začne dozrievať a si utriasať tie priority života, tak sa títo ľudia vracajú, asi objednávajú noviny a čítajú noviny. Mm-hmm. Takže je to naozaj také zaujímavé, že my musíme v dobrom slova zmysle investovať do detí, do mládeže, aj cez takéto osobné stretnutia s nimi. Takže
viem, že máte aj v podstate už dlhoročnú veľmi známú predplatiteľskú súťaž. Nie, tam
áno.
Víťazi tam získavajú teda rôzne ceny, nie?
Uh-huh. Áno. Má to už dlhú tradíciu. Ja, keď som prišiel do novín, tak už to fungovalo. Myslím si, že ešte za Ivana sa to s tým začal, takže, alebo ešte aj predtým, neviem, už presne si to nepamätám. Sú tam zaujímavé, bývajú tam veľmi zaujímavé ceny. Aj tento rok myslím si, že tam veľmi pekná cena, tá hlavná. Tam sme sa zamerali na to, aby to bolo niečo motivujúce pre tých ľudí vzhľadom na jubilejný rok, takže budú tam môcť vyhrať napríklad zájazd pre 4 osoby, teda v podstate rodinný zájazd letecký do Ríma na jubilejnú púť. Takže to je taká motivácia pre tých ľudí, aby si možno tiež aj z tohto dôvodu
to je veľmi pekná cena. Viem, že v minulosti tam boli aj, myslím, že v rámci cien boli aj nejaké auta a podobne.
Áno.
Tak to sú skutočne veľké ceny, ale dnešná technológia prináša najprv teda to umelú inteligenciu AI, ale pred 15-20 rokmi vtrhli vlastne do tohto internetového virtuálneho sveta sociálne siete. Snažíte sa nejakým spôsobom využiť tie sociálne siete na nejakú bezprostrednejšiu komunikáciu s čitateľmi? Akým spôsobom to žije u vás?
Určite áno, hlavne v poslednom období sme to tak zintenzívnili. Boli sme na tých sociálnych sieťach už aj predtým, ale väčšinou to nebolo úplne také, povedzme, že každý deň, že sa tam niečo prispelo. Teraz máme to normálne naplánované, venuje sa tomu jeden človek, dvaja ľudia dokonca, dá sa povedať. Takže je to vec, ktorú vidíme, že je dobrá, jednak na zachovanie toho kontaktu s tými čitateľmi po tej stránke, že my môžeme niečo tlmočiť, že my môžeme ponúknuť nejaký článok zaujímavý, alebo teda možno aj nejakú súťaž, alebo ešte druhá, ďalšia vec je, sú zaujímavé myšlienky, lebo ľudia často na tých sociálnych sieťach ich oslovujú aj nejaké také pekné duchovné slovka, hej, na deň krátke, nejaké zamyslenie. A toto sa snažíme aj my našim sledovateľom na sociálnych sieťach ponúkať. A zároveň je to aj príležitosť na odozvu, hej, že môžeme sa pýtať tých ľudí, respektíve oni nám reagujú na tie veci, takže vieme aj túto sa nejakým spôsobom aj my zariadiť možno smerom, čo sa týka obsahu.
Takže predpokladá, že budete stále viac intenzívnejšie využívať tie sociálne
istotne a verím, že možno budeme ešte aj rozširovať tento naše online pôsobenie.
Znovu prišla nám ďalšia reakcia formou SMS-ky od poslucháčky Márie Strenčína a tá ma vyjadruje taký krátky odkaz za názor, že veľmi sa mi páči, keď kňaz upozorní veriacich na svätej omši o obsahu nového čísla Katolíckych novín. Musím povedať, že aj ja som sa už s tým stretol, že teda v ten deň večer, keď príde nové číslo, alebo na druhý deň, alebo v nedeľu, kňaz vo farnosti upozorní. Stretávate sa aj vy? Máte také reakcie? Vy?
Máme aj také reakcie. Samozrejme, vždy je to na tom kňazovi, alebo o tom kňazovi, aký on má vzťah k novinám, pretože od nás na farské úrady chodia také avíza, o čom sa píše v najbližšom čísle Katolíckych novín. A je teda na kňazovi, či v rámci povedzme nedeľných oznamov povie, v najnovšom čísle sa môžete dočítať toto a toto. A skutočne stačí niekedy jedna, dve vety toho kňaza a ľudia si tie noviny kúpia, si ich prečítajú. Takže, ale aj kňazi sú ľudia. Aj, máme aj opačnú skúsenosť, že jednoducho kňaz nie je ochotný nič urobiť preto, aby dal do pozornosti svojich veriacich Katolícke noviny. Takže samozrejme, stretávame sa aj s týmto prístupom, o ktorom píše naša poslucháčka. A sme za ním vďační, to chcem povedať. A poďakovať všetkým bratom kňazom, ktorí takto podporujú Katolícke noviny.
Ja ďakujem aj poslucháčke Márii Strenčína. Pripomínam, že vaše reakcie, otázky, komentáre môžete posielať mailom oukd@lumen.sk alebo SMS-kou na číslo 0911 913 933. Na konci po relácii vyberieme jeden z najznajúmavejších komentov, otázok a odmeníme ho cenou z produkcie Spolku svätého Vojtecha knihou Toto je brána pánova. Autorom je nitriansky biskup William Judák a my si dáme znovu hudobnú pauzu.
O prídu, príde Manuel, tak túžobne lkají Izrael. O prídu, príde Manuel, tak túžobne lkají Izrael. A čaká
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o katolíckych novinách, ich histórii, súčasnosti i budúcnosti. A práve teraz sa pozrieme na tú budúcnosť, na tie trendy, ktoré prichádzajú vo svete médií. My žijeme prelomové roky, a to nielen v geopolitike a v zmenách v spoločnosti, ale aj v tom informovaní. Ako som už spomínal, je tu AI, teda umelá inteligencia, sociálne siete, aj keď tie už asi skôr sú, už sme za zenitom, za tým vrcholom. Ako to vy vidíte, aké sú tie súčasné trendy v takej printovej žurnalistike? Ako to ty, Janko, vidíš dnes?
To, čo som aj predtým už možno spomínal, že taká tá zodpovednosť za obsah, hlavne z toho dôvodu, že dnes vnímame aj veľa takých tých, povedzme, dezinformácií, konšpirácií, ktoré sú založené fakt len na nejakých domnienkach alebo výmysloch často. Dokonca niektorí ľudia sa aj priznajú, že si to len vymysleli, ale tá správa je taká vábivá, že už proste išla svetom a stala sa z toho konšpirácia. Takže v tomto možno vidím taký význam tých médií, či už printových, ale aj všeobecne, že naozaj zamerať sa na tú pravdu. Mm-hmm. Zamerať sa na to, že čo je skutočné, čo je realita, čo je fakt. A nie proste len to, čo mi napríklad je výnosnejšie, je to zaujímavejšie. A to je zároveň podľa mňa výzva pre tých čitateľov, že pristupovať k tomu obsahu, povedzme, že s väčšou zodpovednosťou, alebo rozvíjať aj svoje kritické uvažovanie, že nepríjmať každú vec, ktorá mi príde, áno, tak toto určite je, teraz mi to zapadá do toho môjho názorového spektra, určite to tak musí byť, pretože žiaľ, videli sme to aj v posledných 4 rokoch, že aké dôsledky to môže mať, keď človek proste podľahne takýmto veciam.
Takže chcete viac ponúkať teda články, texty, ale teda ponúkať na zamyslenie o pravde, pravdu. Nechcete z toho robiť nejaký, povedzme, obrázkový časopis?
Nie, určite nie. To, čo som aj hovoril, že sú veci, ktorými chceme sprevádzať toho kresťana, ktorý žije bežným životom, ale potrebuje sa zorientovať v niektorých veciach, alebo čeli nejakým vážnym životným skúškam. A vtedy vieme, že vtedy proste ten Kristus je tá najdôležitejšia osoba, ktorá mu môže čo povedať. A presne my chceme cez noviny aj tomu čitateľovi ponúknuť to, čo Kristus ponúka.
Žijeme, ako som uviedol, prelomové roky aj v cirkvi. Máme za sebou synodu o synodalite. Ivan, reflektujú na to aj katolícke noviny, aj spolok?
Určite, určite. Pretože toto je cesta cirkvi. Synodalita, synodos je z gréčtiny a to znamená byť spolu na ceste, spolu kráčať. A toto je aj to, k čomu nás vedie pápež František, aj cez, povedzme, túto synodu, ktorá sa udiala až dokonca v 3 etapách. Čiže aby sme ako veriaci, každý z toho svojho, dalo by sa povedať, postavenia, kňazi, laici a tak ďalej, aby sme si boli vedomi toho, že kráčame spolu na tej ceste za Kristom, na ceste do Božieho kráľovstva. Teda nie je tu niekto, kto je privilegovanejší než ten druhý, ako sme to veľakrát videli. Pápež František nás pozýva objaviť podstatu evanjelia. Nás sa snaží viesť ku Kristovi. Mnohí ho kritizujú, to urobil, ono urobil, ale keď sa pozrieme do evanjelií, tak Ježiš bol v podstate taký, ktorého kritizoval ten establishment náboženský, pretože robil veci, ktoré sa im nejakým spôsobom nepáčili a vstupoval do ich svedomia. A možno aj dnes pápež František svojim konaním vstupuje do svedomia mnohých, aj kňazov, aj biskupov, aj laikov a môže nás nejakým spôsobom vyrušovať v tom našom pokojnom, ustálenom rybníku, na ktorý sme si zvykli. Takže naozaj aj katolické noviny, aj spolok svätého Vojtecha chce ísť touto cestou synodality. A našou úlohou je nie len informovať ľudí, ale aj formovať ľudí. To je to poslanie, ktoré by sme chceli naplňať. Už tu zaznelo, že ten vzťah k pravde je mimoriadne dôležitý. Ja môžem mať svoj pohľad na vec, na fakt, ale ja si nemôžem vytvárať fakty. Hej, teraz je vonku tma tu v Bratislave. Ja nemôžem povedať, ale podľa mňa tam svieti slnko v tom slova zmysle, že je jasný deň. No nie je. Hej, to jednoducho, to tak nie je. Hej.
Áno.
Takže je veľmi dôležité, aby sme dokázali naozaj viesť dialog, a dialog musí spĺňať dva také základné predpoklady. Že dialog nie je množina monológov, kde si každý povie, čo chce, však si povedz, potom si poviem ja, ale je to aktívne počúvanie. A druhý predpoklad je ten, že do toho dialógu vstupujem s tým, že aj ja sa môžem mýliť. Že aj ja som pripravený prehodnotiť ten východiskový postoj, s ktorým vstupujem do toho dialógu, ak zistím, že tá pravda je niekde inde.
Hej. Tak to je celoživotný plán pre každého jedného Určite. Človeka. Ešte jedna otázka, lebo nezostáva nám veľa času. Ako budú katolické noviny reflektovať Svätý rok? O za pár dní ho Svätý Otec otvorí Svätú bránu a začne.
No, určite po tej spravodajskej rovine ho budeme samozrejme vnímať, ale zároveň my chceme ponúknuť aj našim čitateľom možno také sprevádzanie aj tým štýlom, že sa chceme inšpirovať pápežom Františkom práve. Mm-hmm. A vychádzať možno aj za tými ľuďmi, ktorí sú na tých perifériách. Hej. Ale nemyslím len na perifériách, za mestom alebo proste spoločne. Môžu to byť ľudia, ktorí sú možno aj u nás v vedľajšej bytovke. Hej. Alebo sú to ľudia oproti cez cestu. Hej. Chceme možno ísť za ľuďmi, ktorí sú vo väzení. Chceme ísť za ľuďmi, ktorí sa možno cítia cirkvou nejakým spôsobom vylúčení. A chceme možno aj našou troškou prispieť k tomu, aby nejaké také to rozdelenie sa zmenšilo a to zblíženie zväčšilo.
Tak ja držím palce, aby sa to katolíckym novinám podarilo, aby to dokázali počas Svätého roku, ktorý bude skutočne bohatý na množstvo udalostí. Našimi hostiami dnes boli Ivan Šulík, riaditeľ spolku Svätého Vojtecha, ktorý je vydavateľom katolíckych novín. Ivan, ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný večer.
A takisto druhým hostom bol Ján Lauko, súčasný šéf-redaktor katolíckych novín. Ďakujem.
A ja ďakujem za pozvanie a prajem ešte požehnaný večer.
Ďakujeme všetkým poslucháčom, ktorí sa zapojili, či už formou SMS-ky alebo e-mailu. Po skončení relácie vyberieme jednu reakciu, jednu otázku a ja vám napíšem a dohodneme sa na poslaní spomínanej odmeny knihy od biskupa Viliama Judáka. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Spínate ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý, pokorný. Vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný.
oslavený.
Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíraj ruky, vieme, čo pravíš. V láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Spíname ruky, vieme, čo pravíš. Vlastne, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý, spravodlivý.